жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан журналистер одағы бүгін журналистика саласымен Қазақстандағы сөз бостандығына үлес қосып жүр деген бірнеше журналист құқық қорғаушыны марапаттады. Қазақстан журналистер одағының алтын медалін ұлттық баспасөз клубы президентінің бұрынғы орынбасары марқұм Александр Кимасов азаматтық қоғамның дамуына елеулі үлес қосқаны үшін марапатталды. Сонымен қатар осындай алтын медальдар ДАТ медиа жобасының жетекшісі Ермұрат Бәпиге, Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай, журналистер Гүлжан Ерғалиева, Сергей Дуванов, құқық қорғаушы Евгений Жовтис, ресейлік экономист Хазин Михайлге берілді. Оралдық журналист Ибрагим Жүсіпқалиевке 60 жасқа толуына орай құрметті журналист атағы берілді.
Вы знаете, можно удовлетворить читателей, можно не удовлетворить власть, но очень трудно добиться признания своих коллег, поэтому это особая для меня награда.
Дед марапаттау рәсімінде сөз алған журналист Гүлжан Ерғалиева. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай былай деген еді.
Шындықты жазу, ақиқатты айту ол оңай шаруа емес. Бүгінгі заманда соны айтып жазғандарды батыр санайды, марапаттайды. Мен ойлаймын, бір заман келер, ол үшін марапаттап, ол үшін алғыс айтпайтын. Жұрттың кез келгені шындықты, ақиқатты айта білетін заман келеді. Мен де шерде Сейтқазы бауырымның жоқтығына қатты қапаланып тұрмын. Әріптесім, азамат, дос, кездесуде жайраңдап, қолымды қысып, құшақтап, сөйтіп табыстап жатар еді. Сол жоқтығы білініп тұр.
Бұған қоса журналистикадағы белсенді азаматтық ұстанымы үшін журналист Мадина Әлімханова өзекті қоғамдық, саяси және экономикалық тақырыптардағы видео сұхбаттар үшін Лилия Игіліковна, Қазақстандағы блог жазу саласының дамуына қосқан үлесі үшін Ботагөз Көппаева құрмет грамоталарымен марапатталды. Наградаларды Қазақстан журналистер одағының төрағасы міндетін уақытша атқарушы Тамара Калеева табыстады. Ол марапаттың кімдерге берілетіні одақтың қамаудағы төрағасы Сейтқазы Матаевпен келісілгенін, оған қоғамдық жұмыспен айналысуына тыйым салынбағанын айтты. Ұлттық баспасөз клубының жетекшісі Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев қазанның 3 күні Астананың Есіл аудандық соты шығарған үкім бойынша қаржы жымқырды және салықтан жалтарды деген айыптармен 6 жылға сотталған, оның ұлы Кастак агенттігінің директоры Әсет Матаев қаржы жымқырды деген айыппен 5 жылға сотталған. Үкім бойынша Матаевтар ақпарат және коммуникация министрлігіне 169 миллион теңге, Қазақтелеком компаниясына 140 миллион теңге қайтаруы тиіс болды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.